Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Global gulçuluk indeksinin Merkezi Aziya bolýunça hasabatyna görä Ýewropa we Merkezi Aziya dünýäde gulçulugyň täze görnüşlerini döredýän we netijelerini görýän regionlaryň biri bolup durýar. Walk Free Foundation we Halkara Zähmet Guramasynyň hem Halkara Migrasiýa Guramasynyň bilelikde çaýbeden hasabatynda dünýäde 40 milliondan gowrak adamyň gulçuluk şertlerinde ýaşaýanlygy diňe bir Ýewropada we Merkezi Aziýada erkek adamlaryň jenanlaryň we çağlaryň 3.16 millionynyň gulçuluga tedewar edilýänligi bellenýär. Bu san her 1000 adamdan tas 4 adamyň gulçuluk şertlerinde ýaşaýanlygyny görkezýär. Häzirki zaman gulçulugyň Merkezi Aziýa maksus görnüşleriniň arasynda İlati mecburi zähmete çekmek ve zenanları durmuş kurmağı mecbur etmek yali problemalar agdalyar. Merkezi Aziyada mecburi zähmet devlet tarafından ulanılıyar muny Özbekistan'da ve Türkmenistan'da rayatların eksploatasiya edilmeginden görse bolýar diýilip 25 oktýabrda köpçülüge hödürlenen hasabatda aýdylýar. Her ýyl Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxta ýygym kampaniýasynyň dowamında onlarça müň erkek adam we aýal maşgala devlet tarapından köpçülükligin görnüşde eksport üçin niýetlenen paxtany ýygmaga mecbur bolýarlar. Şahsiýetler jazalandyrylmak, ýerini ýitirmek, işini ýitirmek, mektepden kovulmak we okudan kovulmak we girdejeden ketilmek korkusu astında işlemäge mejbur bolýarlar diýilip hasabatda bilinýär. Şeýlede hasabatda aýdylýşyna görä Halkara Zähmet Guramasynyň bilermenler topary 2017-nji ýylda Türkmenistanda jazalandyrylmak howpy astında döwlet we hususy idara karhanalarynyň onlarça müň işgärinin paxta ýygmaga mejbur edilendigi, paxta önümçülüginde işleýän daýhanlaryň bolsa döwletiň kesgitlen planyny dolmagy mejbur bolundygyny anyklapdyr. Dünýäde häzirki zaman gulçulugyň görnüşleri baradaky hasabatda dünýäde gulçulugyň döremeginiň adamlaryň pes ykdysadyýetli şertli ýurtlardan has ötün regionlara migrasiýasy we howpsuzlyk sebäpli bozgun bolmagy bilen bagly dag aýdylýar. Gündogar Ýewropanyň ilatynyň günbatar Ýewropa, öňki Sowet Respublikalarynyň şol sanda Merkezi Aziýanyň ýaşaýjylarynyň Ortiýede we Gazakstana ykdysady migrasiýasy şeýlede ýakyn gündordaky konfliktlerden gaçýan bozgunlaryň Ýewropa barmagy bu adamlary eksploatasiýanyň öňünde ejiz edýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistan öz ýylatynyň mejburi zähmete we jynsy gulçuluga köp sedewar edilýän ýurtlaryň hatarynda ýyllar boýy agdalyp gelýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça uzulky hemde şu ýylky hasabatlarynda Türkmenistanda erkekleriň, aýallaryň we çağlaryň mejburi zähmete we jynsy gaçakçylygyna sedewar bolýanlygy bellendi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärleriniň müňlerçesi agyr atletika boýunça paýtagtda geçjek dünýä çempionatynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmagy mejbur edilýär. Belläp geçdik 1 noýabrda agşam saat 20:00-da başlajakdy aýdylýan agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 10-njy noýabra çenli dowam eder we bu halkara sport çäresi Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçirler. Türkmenistanda bolup geçen wakalara we täzeliklere ýakynyň synedýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklemegine görä, bu sport çäresiniň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri 20-nji oktýabrda başlap, indi 10 günden gowrak wagt bäri paýtagtyň Olimpiýa şäherjiginde we şol ýerdäki stadionda dowam edýär.
Taýýarlygy atnaşan okuwçylaryň, studentleriň, medeniýet işgärleriniň, aň bilim puwdugynyň işgärleriniň hem-de belli bir sport Trollörünün razının umumi zeminin 14-15 min adamdygyna aýdýarlar. Ona aýdýarlarym şu dowaranyň taýýarlaýan örsüýorlar, ýene gaýrylar. Dowara taýýarlyk işleri öňkü gerekler. Adatça öýlen saat 15-den soňra başlanyp, o saat 19-da çenli dowam edýärdin. Ha, öňüň düýün şeýerler saat 14-den başlanyp, başyň saat 20-ä ýakyn tamamlanýar.
Diýip Seýinç Bugaýew taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan studentlere we bu çäreni gurumalaşdyrýan rejissýorlara salgylanyp gurulyň berdi. Maglumat üçin aýtsak, oktýabryň soňky 10 günlüginde Türkmenistanda mekdep okuwçylary we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri güýçli dynjalyşda bolýar. Bugaýew çağalaryň we ýaşlaryň güýçli dynjalyşda dygyna garamadan öňünden düzülen sanow esasında olaryň bu çäre gatnaşmaly edilendigini bellidi. Aýdylmagyna görä bu taýýarlyk çäreleri ýurtda geçirilýän öňki dowaralardan tapawutlanmaýar. Ýürite bellenen rejissýorlar çäre gatnaşýanlaryň dürli gimnastika maşyklaryny, tansları, şowhunlary sinhron yerine ýetirmegini üpçün edýärler. Galwersede çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýän büdjet işgärleri, studentler we okuwçylar agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň Aşgabatda geçiriljek açylyş dowarasyna tomoşa çökmünde hem gatnaşmaga borçlu edildi.
Dowaralarda höwes bildiren adamlaryň özleri goý berilmeýär, oňa diňe öňünden düzülen sanow esasynda şowhun etmek üçin ýürüýte taýýarlandan öňden 10 gün 10 gün mert taýýarlyk esperler goý berildi.
Diýip Bugaýew bellidi. Mundan başga bu dowara gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan gelen mehmanlara şol sanda türgenlere hyzmat etjek türkmensanlaryň ýüzlerçesi we 500 çemesi meýil etinçe sport lwasyny we ayakkabyny satın almaga mejbur edildi.
Muhtuna paýlanyp berilmeýändir. Goý ýaşly renkli sport formasy, sport papagy, krasowka diýen ayakkabyny agyr renkli şolaň umum bahasy orta adap bilen 900 manat çemesi diýýärler, şol satın alandan berýän gurulmaly.
Diýip Bugaýew aýtdy. Ýatladyp geçsek, mundan bir hepde çemesi Ozol Türkmen Portal saýty döwlet medpugatyna salgylanyp, Türkmensanyň dokma senaty ministrligine degişli döwlet kärhanalarynyň Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetlep 1300 komplekt sport eşigini taýýarlandygyny habar beripdi. Şonu taýýarlanan lybaslaryň ýarşa gatnaşyjy türgenlere, meýletinçilere, gurnoýjulara, saglyk işgärlerine, media serişdeleriniň wekillerine we hojalyk işgärlerine niýetlenilendigi aýdylypdy. Türkmensanda agyr ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan, azyk haritlerinin gyçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän döwri türkmen häkimetleri ýurtda halkara sport çäreleriniň bir näçesini geçirdi we geçirmegi planlaşdyrýar. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Amul Hadar halkara avtoralysy geçirilen bolsa, geçen ýylyň sentýabrynda ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Şeýlede ýapyk velotrek boýunça Nowatdaky dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Türkmensanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçiriljekdigi aýdylýar. Agyr atletikanyň halkara federasiýasy Aşgabatda agyr atletika boýunça geçjek dünýä çempionatyna rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgeniň gatnaşjakdygyny mälim etdi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ýangy ýakyn Aşgabatdan Parijä we Frankfurtda barýan uçurlar öňünden duýdurulmazdan wagtyndan ýyr urap öz ýolukçylarynyň ençemetrin galdyryp gitdiler dip Adatlygyň çeşmesi bu ýagdaýy baştan geçiren ýolukçylara talgylanyp habar berdi. Eferde adının tutulmadlığını soran çeşmemiz bu yağdayın 13. Oktyabrda bolunduğunu ve ir tağıt 11'den geçende uğramalı uçarların bir neçe tağıt önünden başlanan registrasyasının birden kesilip yolukçuları alcaranı yağdayıdan kaldıranlığını gurrun verdi. Registrasya başlanıp bir tağıt geçip geçmeyenka onu dolu yapyarlar. Geçip geçişenin gidiyar kalını kalyar. Näme üçin diýilip sorasalar ýaşly uçýar dip jogap berdiler dip söhbetdeşimiz aeroportyň işgärleriniň ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow uçurly sapary sebäpli ýolukçy reýsleriniň uçuş tertibiniň üýtgedilenligini ýolukçylara duýduranlygyny gurrun berdi. Çeşmemiz şol reýsleriniň biriniň ýolukçysyna talgylanyp, adatça dolu bolýan uçuryň içinde şol gün orunlaryň ýarysyndan gowragynyň boş galandygyny bellidi. Türkmen howa ýollarynyň resmi maglumatyna görä Aşgabat Fran Франкфурт рейсі шенбі күндері 11.25-ті, Ашхабад Париж рейсі 11.35-ті ұрыяр. Ағдалан рейслерің 13-ті октябрді вақтындан ир ұтсандығы барыда чешмелеріміздің берін мағлуматыны Түркмен Хова Йолларының ой Ашхабадың халқара аэропортының ресмейлерінден хәдірлікті тастыкладып, яда инкар еттіріп болмады. Ашхабадың халқара аэропортынан дашары ұртлары еғы-еғыдан сияға деден сөхөттешілеріміздің сөйлеріні өре ұтсарларын вақтынан иір яды гейті ұрамағы, шеледі вақтында қуынып білмән енчіме тағытлап қуада ұтсып қарашмағы, яды башқы бір шәхірді қуынмағы еғы-еғыдан юзі чықкер. Көпленчі бұ қуа шертлерің ярамызлығына яды техники себәплері бағылы болман, ұрт баш тұтанның елі чықмағына бағылы болар. Түркменстанның президентінің дашары ұртлары яды пайтақтың вилаятлары еден ұтсарлы сапарлардың вақты барады көпленчі хабар берілмер Yo'lovchilar dinga uchish tartibining o'tkazilgan portadunda bundan xabarli bo'lib qolyarlar. Bu arada yo'lovchilari Ko'plinch aeroportining ishxarlari aytarlar. Azatlik Ashxobaddagi xabarchisining so'zlarini ko'ra, shunga mengdish voqealarning biri aprel ayında Ashxobad Moskva reysinda yuza chiqibdir. Adamlar ham uchara minibdi. Birdan ular uchardan chiqarib idina qarashma uchun niyatlanan otog'a quvib boshladilar. Ular shu yerda 2 soatda olay vaqtlab qarashmalar bo'ldilar. Prezidentning uchari barmali yerni variantcha qo'nin so'ngam davlat boshtutanni Аэропортта хөкүмәт агдалары каршы алянча ва шул жерде көчмө маслахат кечирилянча жолоочулар Ашхабаддын аэропортуна карашып отурмалы болдулар деп хабарчымыз күрүн берди. Түркмен Хова Йоллары компаниясы жолоочулары эделиян кызматтарын хийли боюнча халыкара деражасында кечирилген рейтингдерде жылдар бою пес бахалар алар. Учурлардын вактында келмезлиги кемчиликтерин арасында агдалар. Азатлык Түркмөнстандагы хабарчылары ва чешмелери Ашхабаддын учан учурларын катнау тертибине таасир кетирген хопсулук Әрелерінің көпленч президенттің сапарлары ұран вақтында юзі чықянлығыны белі әрлер. Айратин хопсулук чарелери онун сапара уурайан вактында көп юза чыккар. Ону уурадиан ва сапары барада хабарлы болган адам көп болар. Шелегде да рейслер сакланар. Шеледе аэропорттун төбөрөктөшү япа колон соң жолоочулар вактында аэропортту барып билмейерлер ва учара кийжага алярлар. Президенттин сапардан келген вакты гүзлүнүктө сакланар ва бир нече дек өткөдүлөр деп Азаттык радиосунун ягдайдан ыктыбарлы чечмеси күрүн берди. Түркмөнстандын пайтактында президенттин сапарлары онун катнашмагындагы сыяты Жәмәтчилек ва спорт мәдәни чаралары сәбәпле юлларның йыгы-йыгыдан япылмагы шәһәрдә көче юл хәрәкәтенең бөктәмәгенә, җәмәтчилек транспортының гатнавының кетилмәгенә яда өңеннән дуйдырылмаздан үткәмәгенә сәбәп булар. Бу ягъда йерле яшәүчеләргә дөрле оңайсызлыклар дөрәдер.
Азатлык радиосы YouTube-да Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми матбуотта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмеси hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif'len haberler gündülügü. Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov tədi oğuların düğünü tutmak çərelerine qatnaşdı. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov, yurdun gün ortasında qurulayan təzi ovaların düyvünü tutmak boyunca geçirilen davaralara qatnaşdı. Bu arada Türkmenistan'ın dövlət xabarlar ulluğu 29. oktyabrda xabar verdi. Qaqı etrafının qoşut hem de Aqbuğda etrafının öngaldı genişliklerinin çəgini təzi ovalar qurulayar. Serdar Berdimuhamedov Axalı vilayetinin çəgini sonku 3 hepdənin devamını İkinci gedek täze oğulların düyünü tutmak çärelerine qatnaşýar. Mundan ozal ol 8-nji oktýabrda Göktepe etrabynyň Köpetdağ we Owodan Nepe geňeşliklerinin çäklerindäki ýaşaýyşçy toplumlarynyň guruluşyna başlamak boýunça geçirilen dawaralara qatnaşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna prezidentiň oğlu Serdar Berdimuhamedow soňky wagtlarda jemgyýetçiligiň öňüne has ýygy-ýygydan çykyp başlady. Ol 21-nji sentýabrda Kaky etrabyna gurulup ulanylmagy berilen saglyk pudugyny degişli defgalaryň açylyşyna qatnaşdy. Türkmenistan'ın meclisinin deputatı olan Serdar şol bir vaqtın özünü yurdun daşary işler ministrinin orunmasarıdır. Ol el ikinci gedek yurdun parlamentine 2016 yılın noyavr ayına deputatlığa saylanıpdı. 2017 yılın martında meclisin kanunçuluk boyunca komitetinin başlıklığına taýlany. Serdar Berdi Muhammedow şu ýylyň 25-nji martynda ýurtda geçirilen deputatlyk taýlawlaryna seçleriň 91 göterimden gowragyny alyp, Ahaly welaýatynyň Duşok taýlaw uçastowundan parlamenti wekilligi täzeden taýlany. Finçler bu taýlawlary dinastiýa urunnagy çäre meňdetdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary bürosy bu taýlawlaryň hakyky demokratik taýlaw prosesiniň wajyp aýratynlyklarynyň mahrum bolanlygyny aýtdy. Saylawlaryň ýa-da martyň aýagynda prezident Berdi Muhammedow öwrüniň ýeketäk oglunyň ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary wezipesine bellädi. Bu wezipä girişmeginiň öň ýany hem-de ondan soňra Serdar Berdi Muhammedow käbir regional hem-de halkara duşuklarda Türkmenistanyň wekiliýetine ýol başlyk edip başlady. Ol gyda ýurtlarynyň Astanada geçiren ýygnagyna Türkmen wekiliýetiniň düzümine gatnaşdy. Prezident Nursultan Nazarbayev bilen duşuk geçirdi. Serdar Berdi Muhammedow 2018-nji ýylyň fevral aýynda synçylaryň Simboliki häsiýetlendirýän çärelerini iki gezek prezident kagazy bilen media maglumatlaryny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýagny fevralyň başynda ol miras atyna atlanyp kagazy bilen Köpütdağyň eteginde atly gezenji çykdy. Fevralyň aýagynda geçirilen ulgaw ýarşynyň dowamyny prezident Berdi Muhammedow oglunyň estafeta nowatyny gowşurdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başynda Serdar Berdi Muhammedowyň baş tutanlygynaky türkmen wekiliýeti Awstriýanyň Wena hem-de Şweýtsariýanyň Jenewa şäherlerine Iyulun ortalarında olsa New York'a sapır edip halkara duşuklara katnaşdı. BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres bilen gepleşdi. Yurdun siyasi durmuşunu yızırlayan halkara sinçiler onun miras düşörlüge tayyarlın yanlığın aydiyarlar. Sonku deputatlık saylavularının uyun yanı devlet yeçilgin ekini itirani Türkmenistan gaziyeti Serdar'ın resmi tercüme halini çap etdi. Onun akı maglumatları öre 1981-ci ilin 22-ci sintiyavrına doğulan 37 yaşlı Serdar'ın kakası prezidentlik vedifesine girişen çay devam eden bir sıdır bilimi we karierasy üntü çeker. Emma kakasy döwlet baş tutanyň wezipesine girişinden soň Serdar Berdi Muhammedow 2008-2011-nji ýyllar aralygynda Orsetiň daşary işler ministrliginiň binýadynaky diplomatika akademiýasyna halkara gatnaşyklary 2011-2013-nji ýyllarda bolsa Jenewada halkara howpsuzlyk ugrundan bilim alýar. Döwlet mediasyny jemgyýetçiligiň öňünde edýän atly ýürüşlerine gurban uly Berdi Muhammedowyň oglu Serdar miras atly aty awtygy Kerimgulu bolsa dowamat atlandyrylýan aty atlanýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Amnistiýa düşenleriň howsarlarynyň pasport almagyna parahorlugy ýol berilýänini aýdylýar. Lewap welaýatynda amnistiýa düşüp tutsaglykdan göýberilenleriň maşgala agdarlarynyň daşary ýurt pasportyny almagyna käbir emeli kynçylyklaryň döredilip korrupsiýa ýol berilýändigini öňe sürýär. Munun bilen maglanşykly Türkmen awadyň himikçiler etrapçasynyň ýaşaýjysy 13-nji oktýabrda welaýat merkezindäki migrasiýa edarasyna öz başyndan geçiren wakasyny Azatlyk radiosuna gurrun berdi.
Bu bolan waka 13-nji oktýabrda. Meniň bilen migrasiýa baranlaryň sany 10-12 sany daha var ek Türkmen awa şäherini himikçiler mikroýonyny. Sonda ýaşaýan şu sakan almak üçin $200 gerek. $200 bermesem polisiýanyň sypaty beren ýok.
Birinji gezek daşary ýurt pasporty üçin gerekli dokumentler jemläp baranda saňa şol wada goşmaça ýene nähili resmi nama getirmelidigin aýdylmaýar. Birinji gezek baramda aýdan bolsaňyz ýygyandan getirerdim. Munça wagt ýitirmän diýsem Türkmen awat şäheriniň migrasiýa gullugynyň işgärleri sen bizi iş öwretjek bolýanmy? Biz birinji gezekde jogap bermeýäs. Biz getiren dokumentleriňizi deriňäp barlamyzdan soň aýdýas. Näme kemçiligi bar bolsa diýip güdük gürläp ýüzüň alýarlar. Aradan bir näçe gün geçenden soň gaýtadan çagyryp maşgala agdalaryň ýagdaýy hakynda polisiýadan yürüytö hat getirmen talap edilýär. Ol hatda maşgala agdalarynyň sany, olaryň şahsy maglumatlary bilen işleýän ýa-da okuyan ýer barada maglumatlar görkezilýär. Diýip türkmen awatly dinlejimi sözlerini şeýle dowam etdi.
sokakta yani başlığına yazılar mı yok olmaz. Prezidentimizin tavırlarsa esasında günah geçişliğe düşen olsa günah geçişliğe düşen aitmalı. En esasız adam işsiz eden adamları işledikleri edaradı işleyen edip gösterilmeli. 200 dolar alan gösterilmeli hiç kurulmuş. Siz Salisa'da hasatta drone ok akmadı deyip kraf görür ya. Zoran paspuşun spratan almasan belli yok.
Eğer bizim yağlı maskala ağdalarından oğul oturup çıkan biri var olsa onu son su deyişi nehiyle amnistiya düşenliği çıkandan son kaytadan bir kanun işe baş koşup koşmanı var da polisiyanın ayrıtın mağlumat yazmağı soruluyor. Adatır ayetlere iş taptırmayan dövürde amnistiya düşenlerin işe ornaşmağı mümkünnel. Hedirinli bu işin sonunun nehiyle olacağına karışıp oturuz. Deyip daşarı urt pasportını almağa sayınanşan Türkman avatlı yaşaycı Adatlık Radyosu'na başından geçirenlerini gurrun verdi. Hopluluk sebepli adının efirde ağdalmalığını soran Türkman avatlı polisiye işgari Adatlık Radyosu'nun yerli çeşmesine pasport işlerine hem aydılşiyalı korrupsiya yol verliyanlığını tasdiklap, bunu gurunayan kevr devlet işgarlarının parahorlukta utkoşuklu işleyenliğini götürdü. Onun aitmanına göre 200 dolar meçverindeki paranın 150 dolarını polis sevilen migrasiya öz arasında paylaşıyor. Kalan 50 dolarını olsa işleyenliği o arada resmi nama ngorup veriyen alıyor. O olku tutsukları işleyenliği o arada hat veriyen araçı bu paradan daşarın onun adına yazılan aylığı hem öz hasabına geçiriyor. Yatlatsak halkara kurumaların hasavatlarına Türkmenistan İngir karupirlenen yurtların hatarını azalyar ve Azatlık Radyosu bilen gürülüşen yerli yaşayıcılar para horluğun çağalar vağından başlap in yukarı derecelere çenli giyinden yayranlığını öne sürüyerler. Değişli resmiler olsa ehli sıynanşığa karamazdan bu uğurda Azatlık Radyosu'na nehiyelidir bir karayış beyan etmekten kaça duruyarlar.
Adatlık Radyosu'nun adatavar.com Şeyle de Türkmenistan'da pitikli beylik sahipleri hiç gibi bökdünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulam Radyo Kabuldan. Paytaxt Kabulda şu gün bir canından geçen hücumçi ulag bomba partlattı. Deslapki maglumatlara göre onun neticesinde 6 adam öldü. 8 adam yaralandı. Ölen ve yaralıların arasında çağaların hem bardığı aydılıyor. Bombalı hücumda polisiye işgarları hem ölüptür. Ençemesi yaralanıptır. Ulag bomba hücumu şu gün ertir irden Kabul'un Puluçarkı adlı türmesinin kapısının önünde amala aşırıldı. Ulag bomba hücumu üren güyüşüdü. Partlamanın sesi uzaklardan hem eşitildi. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin yayradan maglumatına göre ölülerin ve yaralıların köpsi rayat adamlar olupdır. Hücumda Puluçarkı türmesinin sakçılarına da ziyan yetiptir. İçeri İşler Ministerliği'nin metbuat vekili Necip Danış terör hücumunda 6 adamın ölündüğünü tasdikladı. 8 adamın yaralandığını Danış bildirdi.
Kasan şeyden dedire, polis dedire, mülki bagar edip, avata kasan...
Ölülerin üçüsü asuda ilattır. Üçüsü olsa polisiye kullukçusudur. Yaralıların arasında çağaların var. Bu deslapki maglumattır. Ölün ve yaralıların sanının artmağı akmalıdır. Yaralananlar keselhanalara yerleştiriliyor. Vakanın yüz verin yerinde dergen geçiriliyor deyip Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin sözcüsü Necip Danış Azatlık Radyosu'na aittı. Kabul'un Puluçarkı türmesinde devlet karşıdaşlar hem tutsaklıkta saklanıyor. 29. Oktyabr'da da bir canının geçen hücumçi Kabul'da bomba partlattı. Bu bombalı hücum Afganistan'ın kararsız saylav komisyasının önünde yüz verdi. Bombalı hücumda 3 adamın ölündüğünü resmiler malum etti. Ve 6 adamın yaralandığını bildirdi. Ölün veya yaralıların hemmesi resmiler olupdır. Yaralıların arasında polisiye işgarları hem bağır deyip Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin vekilleri aydıptı. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne alıptı.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.